Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 29 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөнүнө 25 жыл толду. Бүгүнкү күндө армиянын абалы кандай?
Дөрөн мамлекеттердин жардам менен армиябыз заманбап куралдар менен камсыздалып атат, дагы да камсыздалат.
Канча жолу автоматтан ачыш керек, канча жолу пулеметтен ачыш керек, канча жолу танкадан ачыш керек, канча жолу айдаш керек. Мына ушуларга акчалар азыр бөлүнбөй атат да.
Ангела Меркель Европа эми өнөктөштөрү АКШ менен Британияга таяна албастыгын айтууда. Буга эмне себеп?
Меркель болсо мындай эмоционалдуу сөзүн Сицилияда аяктаган чоң жетинин саммитинин эртеси айтты. Италияга чогулган 7 өлкөнүн лидерлери Париж келишими боюнча бир пикирге келе алган жок.
Францияда дүйнөдөгү абройлуу Кан фестивалы жыйынтыкталды. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылык уксак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Жергиликтүү кеңештер шайлоонун жыйынтыгы эсептелүүдө азырынча шайлоо участоктарынын 98% добушу эсептелип чыкканы расмий кабарланды. Алдын ала маалымат караганда 8 шаарынын бешөөндө Ноокат, Көк Жаңгак, Таш Көмүр, Кара Балта кеминде бийликтеги КСДП партиясы алдыга чыкты. Айдар кенде КСДП, Мекеним Кыргызстан жана Республика бирдей келе жатат. Ал эми Жалал Абадта 31 депутаттык орундун 9 өнүгүү прогресс алып баарынан алдыга чыкты. Борбор шайлоо комунун төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоого 22 саясий партия катышканын айтууда.
Анын ичинде 14 партия бир эле шаарга өздөрүнүн талапкерлерин, тизмелерин коюшту. 2 партия бул СДПК жана өнүгүү саясий партиясы бардык 8 шаарда өздөрүнүн тизмелерин көрсөтүштү. Республика партиясы 7 шаарга өзүнүн талапкерлерин көрсөттү.
Делди Шайылдабекова 41 шаардык жана жергиликтүү кеңешке кезектеги жана мөөнөтү шайлоо кече болду. Орусия жана Франция президенттери жолугат. Эммануэл Макрон менен Владимир Путиндин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версаль сарайында өткөнү турат. Макрондун өзүнүн айтымында Орусия менен сүйлөшүү зарланкени бир катар эл аралык маселелер алар менен катаал диалогсуз чечилбейт. Франциянын жаңы президенти ошондой эле Путин менен сүйлөшүүлөрүндө талап кылуучу болорун дагы кошумчалады. Орусияна Франц президенттеринин жолугушуусу алдында чоң жетинин өлкөлөрү Италиядагы саммитинде эгер Украинадагы кырдаал өзгөрбөсө Москвага каршы жаңы чараларды карап көрүүнү макулдашты. Орусиянын Украинадагы аракеттери, Сирия президенти Башар Асадды колдоосу, Франциянын жакындагы президент шайлоосунун ыктымал кийлигүүсү бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн күн тартибиндеги татаал маселелердин катарында.
Je crois que commencer à dissiper cette
Менимче бир нече жылдан бери топтолуп калган ишенбөөчүлүктөн арыла баштоо абдан маанилүү деди. Орусиянын Франциядагы элчиси Александр Орлов француз радиосу менен бүгүнкү маегинде. Буга чейин Путиндин Францияга иш сапары былтыр октябрда токтотулган болчу. Анда Франциянын ошол кездеги президенти Франсуа Олланд Орусия лидери менен Сирия маселесин гана сүйлөшөрүн билдирген. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөрүн Атамбаев дагы ырастады. Алмазбек Атамбаев бул тууралуу бүгүн куралдуу күчтөрдүн 25 жылына арналган жыйында билдирди.
4.5 айдан кийин 15 октябрда Кыргызстанда жаңы президенттик шайлоо. Албетте мен да акыркы айларда өткөн кеткенде эстеп президент катары жасаган иштеримди талдап айткан кезде.
Деди Атамбаев шайлоо датасы азырынча расмий бекитиле элек добуш берүүнү 15 октябрга белгилөө парламентте талкууланып жаткан мыйзам долбоордо сунушталган. Атамбаев мурда шайлоо күнү катары 19 ноябрда атаган болчу. Анын бийлик мөөнөтү быйыл 1 декабрда аяктайт. Саленованын ишин Лен райондук соту карай турган болду. Парламенттеги атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Саленовага байланышкан иш бүгүн 1 май райондук сотунда каралды. Бирок сот отурумунда депутаттын адвокаты кылмышчы Саленованын юстиция министри болуп турган учурга байланыштуу козголгондуктан жана министрлик Лен районуна жайгашкандыктан ишти мына ушул райондун сотуна которууга өтүнүч келтирди. Жыйынтыгында судья Мирлан Термечиков дагы мына ушундай чечимге келди. Депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалдан кыянаттык менен пайдалануу бернеси боюнча айып тагылган. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Тергөөнү болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүздү. Салянова өзүнүн козголгон кылмышын тергөө мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтып келе жатат. Түндүк Корея кайрадан ракета сынады. Орталыкка учуучу баллистикалык ракета атылды деп болжолдонгон акыркы сыноонун АКШ, Түштүк Корея, Жапониянын армиялары бүгүн ырасташты. Ак Үйдүн расмий өкүлдөрү Пхеньяндын жаңы сыноосу боюнча маалымат президент Дональд Трампка дагы берилгендигин билдиришти. Акыркы сыноого байланыштуу Түштүк Кореянын президенти улуттук коопсуздук боюнча кеңештин жинин чакырды. Жапония болсо сыноону айыптап атылган ракета алардын аймактык сууларына кулаган болушу мүмкүндүгүн айтууда. Жапон премьер министри Синдзо Абенин өлкөсү Түндүк Кореянын ракеталык сыноосуна каршы атайын жооп чараларды Кошмо Штаттар менен бирге караштырып жаткандыгын, Түштүк Кореянын лидерлери менен дагы байланышта экендигин белгиледи. Пхеньяндын өзүнүн мамлекеттик маалымат каражаттары сыноону ырастай элек, акыркы жарым жылда Түндүк Корея өзөк сыноодон кеминде экөөнү өткөрүп, ал эми баллистикалык ракеталарынын ондогондорун сынады. Пхеньяндын өзөк программасы жана ракеталык сыноолоруна улуттар уюму тыюу салган, бирок ал бул АКШнын агрессиясына каршы туруу үчүн зарыл деп ырастап келүүдө. Фейсбукта коопсуз шаарды талап кылган акция өтүп жатат. Аны коопсуз шаар талап кылган жарандардын кыймылы уюштурду.
Кечээ күнү дал ушул саат 1:00 ачканбыз ошол мүмкүнчүлүктү. Анан ошондо ушу 24 сааттын ичинде азыр 1600 кыргызстандыктар өздөрүнүн профилдериндеги сүрөттөрүн өзгөртүштү.
Дээди Азаттыкка кыймылдын өкүлү Мирсулжан Намазалиев. Интернеттеги мөөнөтсүз акция Бишкекте соңку кездери күч алган жол кырсыктарын азайтууга бийликтин көңүлүн бурдурууну көздөйт. Жыл башынан бери Кыргызстанда 1.5 миңден ашуун жол кырсыгы катталсанын 700 жакыны Борбор калада болгон. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктардын баары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Ал жактан кенен окусаңыз болот. Удаа эле мен эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. 30 майда көпчүлүк өлкөнүн аймактарында маал маал жамгыр жаап күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондорго кар жаайт, кээ бир аймактарда жаан чачын катуу болот деп синоптиктер эскертишүүдө. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 13-18 градус болсо, күндүзү 19-24 градуска чейин жылыйт. Таласта түнкүсүн 12-17 болсо, күндүзү 18-23 градус. Баткенде түнкүсүн 14-19 градус болсо, күндүз 22-27. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28 чейин ысыйт. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 6-11, күндүзү 19-24. Ал эми Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0--5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градус жылуу. Ордо калаа Бишкекте маал маал менен жаан жаайт. Абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүзү 21-23 градус жылуу. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кезекте баяндарга берсек, президент Алмазбек Атамбаев кыргыз армиясынын учурдагы абалын өзү башкарып турган учурдагы жетишкендиктердин бири катары баалады. Куралдуу күчтөрдүн түзүлгөнүнүн 25 жылдыгында сүйлөгөн президент учурда өлкөдөгү аскердик реформа ийгиликтүү ишке ашканын белгилөөдө. Армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү деп атат. Мындай баа көз карансыз ийгиликтөөлөрдүн жыйынтыктарына шайкеш келет деп айтууга болбойт. Жергиликтүү адистер арасында да аскер тармагында реформа кынтыксыз жүрүп жатат дегенге ишенбегендер бир топ. Кабарчыбыз Бакыт Асанов теманы улантат.
Улуттук филармонияда өткөн куралдуу күчтөрдүн түзүлгөнүнүн 25 жылдык мааракесине арналган салтанатта президент Алмазбек Атамбаев армиянын акыркы абалына токтолду. Президент мурунку бийликтер тушунда жетиштүү көңүл бурулбай, кыргыз армиясы чейрек кылым аралыгында өтө көп сыноого туш болгондугун билдирди. Атамбаев акыркы жылдары аскер реформасы ийгиликтүү өтүп, армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү болуп калгандыгын белгиледи.
Дос мамлекеттердин жардамы менен армиябыз заманбап куралдар менен камсыздалып атат, дакыда камсыздалып. Албетте ал куралды осал үчүн корголуш, а бирок башка бир жамандар менен бир учак башка тараптан келсе биздин жерден соо кетти.
Президент өлкөнү башкарган жылдары армиянын абалына бушаймон болуп келгенин, бирок акыркы убакта өзгөрүүлөргө канааттанып жаткандыгын кошумчалады. Атамбаев өз сөзүнө далил катары акыркы жылдары аскер кызматкерлерине көрүлүп жаткан камкордуктарды атады. Маалыматка караганда, соңку кездери аскерлер үчүн 55 турак жай пайдаланууга берилди. Дагы 34 үй курулуп жатат жана 37 турак жайды тургузуу пландалууда. Алмазбек Атамбаев айтып жаткан Кыргызстандагы аскердик доктрина 2013 жылы бекитилген эле. Доктрина дүйнөдө жана аймакта болуп жаткан аскердик саясий кырдаалды эске алуу менен түзүлүп, аскер жаатында мамлекеттик саясат жүргүзүү максатын көздөрү айтылган. Анын алкагында баардык аскер бөлүктөрдү башкаруучу борбордук орган катары куралдуу күчтөрдүн генералдык штабы түзүлгөн. Ал эми коргоо министрлиги комитет катары өзгөртүлүп, милдеттери бөлүштүрүлгөн эле. Генералдык штабтын жетекчи орун басары Кубанычбек Орозматовдун Азаттыкка билдиришинче, учурда негизги максат армиянын курал жарагын жаңылоого багытталууда.
План у вас осуществляется переоснащение наших вооружений.
Негизги ишибиз биздин армиянын курал-жарагын жаңылап, заманбап техникалар менен камсыз кылууга багытталган. Ошондой эле аскер кызматкерлеринин жашоо шарттарын жашыртууга басым жасалып жатат. Акыркы 3 жыл ичинде 500'ден ашык аскер кызматкерлерине батир берилди. Ошол жылдын аягына чейин 340 батирди пайдаланууга беребиз. Өлкөнүн сырткы чектерине чек ара бөлүктөрү курулуп жатат. Эми мындан арыда ушул багыттагы иштерди улантабыз. Бюджеттен акча бөлүп, жаңы аскерий техника сатып алууну пландап жатабыз.
Новых вооружений и видов техники.
Анткени менен бийлик башчылары белгилеген көрсөткүчтөр көз карандысыз талдоолорго дал келет деп айтууга болбойт. Маселен, 2016-жылы Global Firepower аскердик аналитикалык порталынын рейтинги боюнча Кыргызстандын армиясы 126 мамлекеттин ичинен аскер күчтөрүнүн абалы начар 110-чу орунду ээлеген эле. Жергиликтүү аскер адистеринин кыйласы мындай тыянакта негиз бар деп эсептейт. Алардын бири улуттук гвардиянын мурдагы кол башчысы Абдыгул Чотбаев.
Качественное состояние, количественное состояние в чём-то увеличилось.
Армиянын сандык көрсөткүчтөрү көбөйдү, сапаты жогорулады деп айта албайм. Анткени армиянын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон улуттук гвардиянын түзүлүшүнүн башында туруп, аны 14 жыл башкарган адам катары төмөнкүдөй жыйынтыкка келип жатам. Ар бир бийлик келген сайын өзүн мактайт. Жаңы бийлик, жаңы өкмөт же жаңы министр келсе, реформа жасайбыз деп айтышат. Ал эми бул реформалар бир эле нерсени өзгөртөт. Аскерлердин формасын өзгөртүү жана аскер бөлүктөрүн башкарууну биринен экинчисине өткөрүү. Ал эми армиянын сапаты чынын айтканда жогорулаган жок.
Остается на том же уровне.
Ошол эле кезде аскерлер арасында бири-бирине ыдык көрсөтүү, уставтык эмес мамилелер кыргыз армиясындагы курч маселелердин бири. Жыл сайын мындай мамилелерден улам бир нече жоокер каза болуп же майып болгон учурлар арбын. Буга кошумча аскер кызматкерлериндеги мыйзамсыз курал-жарак сатуу боюнча бир нече жаңжал орун алган эле. Былтыр чек ара кызматынын аскер кызматкерлери көп сандагы курал-жаракты сатып жүргөнү аныкталып, кылмыш иши козголгон. Тергөөдө 2014-жылдан 2016-жылга чейин аскер бөлүктөгү бир нече кызматкер өз ара сүйлөшүп алып, кампада сакталган курал-жарактарды уурдап чыгып сатып жүргөндүгү аныкталганы кабарланган. Генералдык штабтын жетекчилиги болсо мындай терс көрүнүштөр болгонун мойнуна алып, бирок аны жоюу боюнча максаттуу иштер жүрүп жаткандыгын айтышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып, эми кыргыз армиясынын мурдагысы жана азыркысы жана андагы айрым базалык мүмкүнчүлүктөр, жетишкендиктер, кемчиликтер тууралуу биз мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков менен маегибизди сунуштасак.
Биринчиден, силердин радиоңордон пайдаланып, мени куралдуу күчтөрдүн жоокерлерин, офицерлерин, генералдарын куттуктап коеюн бүгүнкү майрамдары менен. Аларга чын денсоолук, үй бүлөлөрүндө ийгилик каалап, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн куралдуу күчтөр катары сактаганга жакшы кызмат кылыштарына мен жакшы тилектер айтар элем. Албетте, мурунку биринчи абалга караганда азыркы абалы менен салыштыруу мүмкүн эмес да. Себеби дегенде 20 жыл мурун биринчиден Советтер Союзунун идеологиясы, көз карашы, ошолордун согушмалары, ошолордун тактикасы менен мындай байланышкан болчу да армия. Эгемендик алгандан кийин Кыргызстандын экономикалык кубаттылыгынан дагы көп көз каранды болгон. Себеби дегенде ошол учурларда пенсиялар берилбей калган, айлык акылар мындай убагында болбой калган, билесиңер, ун менен алган учурлар болгон, арак, күрүч менен пенсияларды алган учурлар болгон. Ошондой учурда армияны кубаттуу болот деп айтыш туура эмес болуп калат эле да. Ал эми бүгүнкү күндө андай эмес. Ошол 99-жылы 2000-жылдагы окуядан кийин анан кийин дүйнөдө болуп аткан бүгүнкү күндөгү салгылашууларды, согуштарды, террористтик актыларды көрүп, ошого дагы армия башка багытта даярданганга мүмкүнчүлүк алды.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев ал иштеген убакыттан бери аскерлерге турак жай курулуп, күчтөндү деп атат да. Ушул салыштырууга сиз макулсузбу?
Эми анын айтканынын жөнү бар. Албетте 2005-жылдан 2008-жылга чейин мен министрим, коргоо министри болуп турганда биз сапатындагы, социалдык маселе дагы көп маселе чечилген болчу. Армиянын мындай алдыга кетип атканы билинип калган болчу. Жаңы формага өттүк, ошол учурда жаңы форма, ошол форманын жанакы бүгүнкүгө чейин кийип атышат дагы. Ал эми кыргыз тилине өтө баштадык. Бул дагы мындай реформалардын бири болчу да. Бирок 2008-ден 2010-жылы жаш министрлерибиз жыргылары жок, чоң окуу академияларды бүтпөгөн жигиттерибиз келип, алар башкача ой пикир менен кыскартканга аракет кылышып, чын айтканда 2010-жылы колу бутун баарын кесип калемес бүгүнкү отурган танкаларга, боевой машиналарга айдай турган жанагы айдоочулардан бери кыскартышып армияны абдан начар акыбалга алып келгенин 10-жылы биз өзүбүз көрүп, тез аранын ичинде ошол жаңыдан структураларды кол алып кичинекей алдыга жылганга үлгүрүп калган болчубуз. Бүгүндө чындыгында көбүнчө үйлөр салынып атат, аны баарыбыз белгилеп кетишибиз керек.
Ооба, турак жайлардын
менен бирге өтө эле жакшы болуп кетти дегенге дагы колбой калат да. Себеби дегенде азыркы күндөгү бир чоң кемчилиги жаңы формага өтөбүз деп Кытайдын эски материалдарын алышып, азыр көрсөңөр баягы күлкунаган адамдардай болуп мындай начар кийимдерди кие башташты. Бүгүн биздин условияга мындай туура келбеген. Мына ушулар боюнча да кемчиликтер бар.
Мен бир жолу өзүм жекелик дегенде бир эки турак жай чоң жетекчилерге же болбосо ошол үйлөрдү бөлүштүргөн комиссия мүчөлөрүнө бөлүнүп кеткен учурлар чыкканда анан ал боюнча кылмыш иштери козголгон көп жыл кызмат өтөгөн төмөнкү чиндегилерге кандай бөлүнүп атат, адилет бөлүштүрүлөт деп ишенесизби сиз?
Туура эмес бөлүнгөн фактылар бар, иш козголгон. Баардык жерде биз коомубуз кандай, бүгүнкү күндө коомдун арасында кандай кез көрүштөр болсо, армиядагы коомдун бир бөлүгү. Бирок бул муну массовый деп айтканга мүмкүн эмес.
Global Firepower деген аскердик аналитикалык портал бар. Ал түрдүү курал жарак, акча бөлүнүү, аскерлердин саны, жумуш жүгүштүн саны боюнча рейтинг жүргүзүп турат. 2 жыл мурда Кыргызстанды 78-чи орунга койгон болчу 126 өлкөнүн ичинен. Өткөн жылы биз 126 өлкөнүн ичинен 110-чу орунду ээлептирбиз да. Бул акыркы айтылып аткан ийгиликтердин тескери жагын көрсөтүп атат да, буга кандай дейт элек?
Жакшы көрүнүштөр жөнүндө азыр экөөбүз сүйлөштүк. Эми экинчи жагын айтсак болот да. Экинчи жагында бул ошо армияга бөлүнгөн акча, жанагы офицерлердин даярлыгын, жоокерлердин даярлыгын, алардын жана тактикадан, атуулардан, айдоолордон болгон жанагы тажрыйбалары кандай болуп атат да. Бул маселе боюнча алып келгенде жанагы фактылар абдан туура. Себеп дегенде ар бир жоокерлер өзүнүн нормасы бар. Канча жолу автоматтан атыш керек, канча жолу пулеметтен атыш керек, канча жолу танкадан атыш керек, канча жолу БМПдан атыш керек, канча жолу айдаш керек. Мына ушуларга акчалар азыр бөлүнбөй атат да. Анан кийин силерди даярдай турган тактикалык чоң чоң учение болуп туруш керек. Ал өзүнчө бир чоң мындай наука. Кичинекей командир менен, чоң командир менен, орто командир менен ошолордун баардыгына ар бир кварталда өзүнчө учение өтүп туруш керек, автобусу менен кошулуп учение болуп туруш керек. Мына ушуларга чындыгында жана каражатты карап туруп эле айтып койсо болот да, армиянын сапаты мындай деп. Бул жагында айткандардын жөнү бар. Ошол күжүрмөн даярдыкка бөлүнгөн акчалар эсептеп келгенде чындыгында биздин даярдыктарыбыз мындай жакшы деп айткандан алыс болушубуз керек.
Исман Исакович, анда мисалы үй берип коюп эле армияны реформаладык, чыңдадык деп айтканга болобу? Анда демек бул курал жарак, машыгуу жагы, даярдык жагы сиз айткандай жетишсизирээк болсо,
баарын алып кетиш өтө оор. Жок дегенде бир жагын алып кетип аткан бул дагы жакшы нерсе. Бирок дагы туура кемчиликтер бар. Ошол даярдык жагына көп көңүл бурулгандан бүгүн алыс болуп атышат. Аларга көп көңүл бурулбай жатат. Бул бүгүнкүбүздүн ачуу чындыгы. Ошонун негизинде гана армиянын кубаттуулугун мындай айтсак болот да.
Бул мурдагы коргоо министри генерал Исмаил Исаков маектеште биз менен. Уктуруубузду улантып, кийинки баяндарга өтөрдүн алдында биз жаңылыктардан кыскача айта кетели. Кыргызстандык Facebook колдонуучулары коопсуз шаарды талап кылган акция өткөрүп жатат. Анда Бишкекте соңку кездери күч алган жол кырсыктарын азайтууга бийликтин көңүлүн бурдурууну көздөшүүдө. Парламенттеги Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянова байланышкан иши бүгүн 1-май райондук сотунда каралды. Президенттик шайлоо 15-октябрда өтө турганы тууралуу президент Алмазбек Атамбаев дагы билдирип чыкты. Орусия жана Франция президенттери Эммануэль Макрон менен Владимир Путин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версаль сарайында өткөнү турат. Жергиликтүү кеңештерде шайлоонун жыйынтыгы азыр эсептелүүдө. Шайлоо участоктарынын 98% добушу эсептелип бүтүп калганы расмий айтылды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми эл аралык баянга кезекти берсек. Европа Эми президент Трамптын башкаруусундагы АКШдан жана Брекситти баштаган Британияга таянбастыгын, таянбастыгын Германиянын канцлери Ангела Меркель Мюнхенде шайлоо алдындагы жолугушуулардын биринде айтты. Ага чейин немец канцлери Брюссельде жана Италияда дүйнөлүк лидерлер менен жолугушкан болчу. Буга эмне себеп? Гуляй Машакеевадан уксак.
28 майда Ангела Меркель эл менен жолукканда немистер үчүн АКШ жана Британия менен достук алака маанилүү экенин белгилеп, ошол эле маалда эми аларга толук таянууга болбой калганын, европалыктар өз тагдырын өз колдоруна алышы зарылдыгын айтты.
Биз толугу менен башкаларга таяна алган мезгил бүттү. Мен муну акыркы бир нече күндө аңдап билдим. Биз европалыктар өз тагдырыбызды өз колубузга чындап алышыбыз керек. Албетте АКШ, Улуу Британия менен достук мамиледе болушубуз керек. Мүмкүнчүлүк болсо башка өлкөлөргө, керек болсо Орусияга да жакшы коңшу болгонубуз туура. Бирок биз келечегибиз үчүн өзүбүз күрөшүүбүз керектигин билишибиз
зарыл.
Деди канцлер Меркель Мюнхенде чогулгандардын узак кол чабуусунан кийин. 28 майда Европа сапарынан кайтып барган Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Европадан жаңы эле кайтып келдим. Сапар Америка үчүн ийгиликтүү болду. Жакшы жыйынтыктарды берген татаал иштер жасалды деп жазды Twitter баракчасына. Германиядагы Регенсбург университетинин трансатлантикалык мамилелер боюнча эксперти Стефан Бирлинг Washington Post гезитине берген маегинде Меркелдин жогорудагы сөзүн Трамптын администрациясы жалпы баалуулуктарга болгон ишенимди талкалады деп анализдеген. Европа Трамп инаугурациясынан кийин салмактуу саясат жүргүзүп, чоң жети жана НАТОнун көз караштары менен эсептешет деп ишенген. Бирок кайра тескерисинче болду. Ал азыр дагы шайлоо кампаниясында жүргөндөй деп баалайт немис эксперти Трамптын саясий жүрүм-турумун. Меркель болсо мындай эмоционалдуу сөзүн Сицилияда аяктаган чоң жетинин саммитинин эртеси айтты. Италияга чогулган жети өлкөнүн лидерлери Париж келишими боюнча бир пикирге келе алган жок. Климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөштү күчөтүүнү көздөгөн 2015 жылы Парижде жетишилген келишимди талкуулоо өтө татаал өткөнүн Меркель дагы белгиледи. Президент Трамп Twitter баракчасына Париж келишими боюнча акыркы чечимди кийинки аптада кабыл алам деп жазды. Ошондой эле лидерлер соода алакалары жана качкындар маселесинде дагы бир пикирге келе алышкан жок. 26 майда Брюссельде Евро биримдиктин лидерлеринин саммитинде президент Трамп Германия НАТОго кошчу акчалай салымды төлөбөй жатканын көтөрүп, немис автоунаалары Америка Кошмо Штаттарына киргизилбейт дегенин медиа каражаттары жазышты. Бул маселеде сентябрда өтчү шайлоодо Меркельге атаандаш боло турган Мартин Шульц немис канцлер менен тил табышкандай. АРД телерадио компаниясына берген маегинде европалык өлкөлөр Трамптын мындай жүрүм-турумуна чогуулап каршы турушу керектигин айткан Шульц Америкалык президентке башкаларды кемсинткиси келген авторитардык лидердей көрүнөт деп мүнөздөмө берди. Канцлер Меркель болсо ушул тапта Берлин үчүн Франциянын жаңы шайланган президенти Эммануэль Макрон менен мамиле артыкчылыктуу экенин айтты. Коомдук сурамжылоолор сентябрда Германияда өтчү шайлоодо Ангела Меркель 4-чү мөөнөткө кайра шайланат деп божомолдошот.
Гүлай Машакеевнин баяны болду. Дүйнөлүк саясаттагы акыркы жүрүштөр мына ушундай. Эми Германиядан Францияга келели дагы маданиятка кезекти берели. Кан фестивалинин баш сыйлыгы Алтын пальманы быйыл швециялык режиссер Рубен Остлунд Квадрат тасмасы менен жеңип алды. Франциянын түштүгүндө өткөн абройлуу кинофестивалда бул жылы баш байге үчүн 19 тасма атсалышкан эле. Иш чара тууралуу Элиза Кененбаевадан толук уксак.
Alle Filme Ruben Östlund Via Square.
Калыстар тобунун төрагасы испаниялык режиссер Педро Альмодовар Кан 2017 фестивалындагы баш байге Алтын пальманын ээсин жарыялады. Быйыл бул сыйлыкка швециялык режиссер Рубен Остлунд Чарчы деген аталыштагы тасмасы менен татыды. Бул сюрреалистик сатира жанрында тартылган фильм заманбап искусство жана андагы көйгөйлөргө туш болгон музей директору менен Европадагы буржуазиялык жашоо жөнүндө баяндайт. Режиссер өзү чексиз бактылуу экенин жашырган жок.
Я чанме утро Мен албетте өзүмдү абдан бактылуу сезип турам. Мен швед киносу үчүн да бактылуумун. Анткени швед киносу ушундай колдоого ээ болгон соң, бул нерсе башкаларды шыктандырат. Бүгүнкү кечинде мен кинематография жаатындагы өзүмдүн досторум менен белгилейин деп жатам. Ошондой эле мен сөзсүз кыздарыма жана сүйүктүүм Синага чалып кубанчымды бөлүшөм.
Фестивалдын гран-приси франциялык режиссер Робен Кампиого 1 мүнөттө 120 ирет согуу деген тасмасы үчүн ыйгарылды. Анда 1990-жу жылдардын башындагы Париждеги сексуалдык азчылыктардын ВИЧ-ке каршы күрөшү баяндалат. Сүйүү эмес деген тасмасы менен орусиялык режиссер Александр Звягинцев Калыстар тоонун тандоосуна ээ болуп 3-чү сыйлыкты жеңип алды. Фильмде ата энеси ажырашып жатканда дайынсыз жоголуп кеткен 12 жашар өспүрүмдүн оор тагдыры сүрөттөлгөн.
Мама, твой Алёша пропал!
Алёша пропал.
Че, ну придумали, что ли, да? Ты же сказал, вы разводитесь.
Мындан 3 жыл мурда Звягинцев Ливия фантасмасы менен мыкты сценарий наамын жеңген.
Хорошо, я чувствую себя хорошо.
Жакшы, абдан жакшы сезип атам өзүмдү. Фильмдин Кан фестивалына тандалуу алынышы бул өзү чоң жеңиш. Ал эми андан кийин сени фестивалдын жабылыш аземине чакырып сыйлык тапшырганы, ал кандай гана сыйлык болбосун, бул албетте жагымдуу. Сөз жок. Мен үчүн күтүүсүз кубанычтуу жаңылык болду.
Сюрприз. Приятный сюрприз.
Украиналык режиссер Сергей Лазницанын тасмасы буга чейинки көп мактоолорго карабастан бир да сыйлык албай калды. Лазница 2013-2014 жылдардагы Киевтеги толкундоолор тууралуу тарткан Майдан 2014 деген тасмасы менен белгилүү. Мыкты режиссер наамын Бигуэл деген фильми менен америкалык София Каппола алды. Режиссер 1971 жылы жарык көргөн Клинт Иствудтун фильмин эле кайрадан жаңылап тарткан. Фильмде АКШдагы жарандык согуш маалында үйүнө жарадар аскерди багып алышып, кийин анын сүйүү үчүн бири-бирине атаандашып күрөшкөн эки аялдын жашоосу чагылдырылат. Ал эми мыкты актриса наамы Диана Крюгерге белгисиз жактан деген тасмадагы ролу үчүн берилди.
Карьерамдагы баардык негизги бурулуштар Канда болгон. Мен тартылган эң биринчи тасма да бул фестивалда көрсөтүлгөн. Анда мен жаш актерлорго берилүүчү сыйлыгын уткам. Бүгүн бул сыйлыкты алуу мен үчүн чоң сыймык.
Мыкты актер деп сен бул жерде эч качан болгон эмессиң деген аталыштагы режиссер Лин Рэмсинин тасмасындагы ролу үчүн Хоакин Феникс табылды. Эл аралык Кан кинофестивалинин юбилейлик 70-чи айлампасы 18 майда башталып 10 күнгө созулду. Иш чара франциялык режиссер Арно Дерлешендин Эсмаэлдин элеси деген тасмасы менен ачылган. Кан фестивали дүйнөдөгү эң эски жана абройлуу кино сынактардын бири катары белгилүү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду улантып, эми кезекте Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз даяра берүүсүнө берсек, анда адегенде магдыр деген сөздү түшүнүп алсак.
Кыргызда көп сүйлөнбөй, унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр сөзү. Араб тилинен кирген бул сөз күч, кубат дегенди билдирет. Мисалы, сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да, буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыры жок кымыз десе, даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Ошону менен бирге кээде оң маанини билдирген учуру да болот. Маселен, магдыр тон десе жакшы тон дегени. Магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ыракатка батып, ушундай бир жаның жайылып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдыра беле жуушап калды дейт. Бозодон арбын ичип койдум эле магдыратып уйкумду келтире баштады дейт. Мадеер деген сөз иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадеериңди ичкир, мадеериңдин канын ич деп каргаган. Мадеер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини түшүндүрөт. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз, же буту төкөр, же буту чолок адамдарды жалпы жонунан майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустар да туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе, адамдар бири бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү азистер, колу буту чолок же мунжу болуп калган кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Китеп окубагандыктын, тагыраак айтканда өз тилибиздин кадырына жетпегендиктин айынан эне тилибизди тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып келетабыз. Тил деген тилчилердики деген өтө тайкы түшүнүк. Тил деген элдики. Андан да жакын айтсак, тил деген энебиздин тили. Ошондуктан эне тил дейт. Эне тил деген энебиздей кол тийгиз, ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Ал тургай орустар да эне тил дебей, родная речь деп айтат эмеспи?
Кесиптешим Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайра берүүсү бул жарым саатты жыйынтыктайт. Бир аздан кийин кайрадан кийинки жарым саатка башпакабыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 29 май, Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдагы жарым саатта азыркы кыргызстандык түрмөгө 12 жыл илгери жаңгак уюлун уурдагандардын бетин ачам деп ден соолугунан ажыраган 20 жылдан ашуун токойдо иштеген Кеңешбек Пиназаров биздин азыркы кыргызстандык түрмөгүбүздүн каарманы. Ошондой эле адам жана базар түрмөгү ушул жарым саатта жаңырат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыштарды уксак.
Рахмат Али Кушубак, кечиңиз менен. Бишкекте катуу шамал болду. Кечки саат 7:00 чамасында катуу шамалдын ылдамдыгы секундуна 24-25 метрге жеткендигин өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Шамалдан улам Ала Тоо аянтында куралдуу күчтөрдүн 25 жылдыгына карата өтүп жаткан концерт учурунда сахнанын баннери айрылган. Ошондой эле шамал бир катар көчтөрдө дагы баннерлери, жарнак такталарын учуруп кеткени кабарланды. Азыр катуу шамалдан келтирилген чыгымдар такталууда. 25 майдан бери Жалал Абад, Нарын аймактарында жана Ош облусунун өзгөн районунда катуу шамал болуп, анын ылдамдыгы 23 метрден секундасына 27 метрге чейин жеткен эле. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги борбордун ылдамдыгы секундуна 24-25 метрге жеткен шамал болорун алдын ала эскерткен. Орусия жана Франция президенттери жолугууда. Эммануэль Макрон менен Владимир Путиндин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версаль сарайында өтүп жатат. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр мамилеси бузулган эки өлкөнүн болочок кызматташынын маанайын аныктоосу мүмкүн. Макрондун өзүнүн айтымында Орусия менен сүйлөшүү зарылан, анткени бир катар эрелик маселелер алар менен катаал диалогсуз чечилбейт. Франциянын жаңы президенти ошондой эле Путин менен сүйлөшүүлөрдү талап кылуучу болорун дагы билдирген. Орусия жана Франция президенттеринин жолугушуусу алдында чоң жетинин өлкөлөрү Италиядагы саммитинде эгер Украинада кырдаал өзгөрбөсө Москва каршы жаңы чараларды карап көрүүнү макулдашты. Орусиянын Украинадагы аракеттери, Сирия президенти Башар Асадды колдоосу, Франциянын жакындагы президенттик шайлоосуна ыктымал кийлигишүүсү бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн күн тартибиндеги татаал маселелердин катарында. Менимче, бир нече жылдан бери топтолуп калган ишенбөөчүлүктөн арыла баштоо абдан маанилүү, деди Орусиянын Франциядагы элчиси Александр Орлов Француз радиосу менен бүгүнкү маегинде. Буга чейин Путиндин Франциядагы иш сапары былтыр октябрда токтотулган болчу. Анда Франциянын ошол кездеги лидери Франсуа Олланд Орусия президенти менен Сирия маселесин гана сүйлөшөрүн билдирген. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөрүн Атамбаев дагы ырастады. Президент Атамбаев бул тууралуу бүгүн куралдуу күчтөрдүн 25 жылына арналган жыйын учурунда билдирди.
4.5 айдан кийин 15 октябрда киргизилди жаңы президенттик шайлоо. Албетте мен да акыркы айларда өткөн кеткенге эстеп президент катары жасаган иштеримди талдап жаткан келем,
деди Атамбаев. Шайлоо датасы азырынча расмий бекитиле элек. Добуш берүүнү 15 октябрга белгилөө парламентте талкууланып жаткан мыйзам долбоордо сунушталган. Атамбаев мурда шайлоо күнү катары 19 ноябрды атаган болчу. Анын бийлик мөөнөтү быйыл 1 декабрда аяктайт. Салянованын ишин Ленин райондук соту карай турган болду. Парламенттеги ата мекен фракциясынын мүчөсү Айда Салянова байланышкан ишти бүгүн Бишкектин 1-райондук сотунда каралды. Бирок сот отурумунда депутаттын адвокатынын өтүнүчүнүн негизинде иш Бишкектин Ленин райондук сотуна кайра которулду.
Билесиздер, негизи саясий өңүттөгү кылмыш иштер ушу Первомайский сотко келет. Анан эгерде мыйзамда так даана ачык жазылып турган болсо, Ленинский сотто өтүш керек деп жазылып турган болсо, сот аны ошол мыйзам нормасын бузган болсо, анда сөзсүз түрдө биз ишенбөөчүлүк көргөзмөкпүз.
Деди Салянова өзү бүгүн азаттыкка депутатка башкы прокуратура былтыр декабрда кылмыш ишин козгоп, кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаты менен пайдалануу беренеси боюнча айып таккан. Салянова 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өрөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз тарткан жана бул ишти кароодо министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Тергөөнү болсо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүздү. Украин бийлиги 8 адамдын өлүмү үчүн жикчилерди айыптады. Майдан тилкесиндеги Горивка шаарчасында ушул дем алыш күндөрү артиллерия накылоодон кеминде 8 адам өлүп, имараттары бузулган. Бул окуя үчүн Украин бийлиги бүгүн Орусия колдогон жикчилерди айыптады. Украин коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Красногоривканын борбору 28 майда жикчилер көзөмөлгөн аймактан град ракеталары жана башка оор артиллерия менен кеминде 12 ирет атылганы айтылган. Мунун алдында өткөн аптада эле Европада коопсуз жана кызматташтык уюму быйылкы жыл ичи Украин жаңжалындагы кыянатчылыктар саны былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эседен көпкө өсүп кеткендигин билдирген. 2 күн эсебинде быйылкы жылдын толук эмес 5 ай ичинде Украинанын жаңжал аймактарында кеминде 44 жайкын тургун өмүрү кыйылып 175 жаракат алды. Орусияда антикоррупциялык жүрүштөргө уруксат суралууда. Оппозиция лидери Алексей Навальный жана анын өнөктөштөрү бийликтерден антикоррупциялык демонстрацияларды 12-июнда Москва жана башка бир катар шаарларда өткөрүүгө уруксат сурап, бүгүн расмий кайрылышты. Бирок Навальныйдын өзүнүн 29 майда билдиргенине караганда демонстрациялар ал күнү бийликтер уруксат берген бербегенине карабай уюштурулмакчы. Анткени 12-июнь майрам күнү Орусия жарандары демонстрацияга чыгууга укуктуу. Навальный кошумчалагандай, бул күнү активисттер демонстрацияларды Орусиянын 200 ашуун шаарында уюштурууну көздөдү. Буга чейин 26 марттагы антикоррупциялык жүрүш Орусия боюнча 10 000 адамдар чыгып, Москвада полиция 1000 адамды кармап, анын ичинде Навальныйдын өзү 15 суткага кесилген болчу. Ал буга чейин 2018-жылкы президенттик шайлоого катышаарындагы жарыялаган. Кошмо Штаттарда Джон Кеннединин 100 жылдыгы белгиленүүдө. АКШнын 35-ci президенти 63-жылы аты өлтүрүлгөн Джон Кеннединин туулганына бүгүн туура 100 жыл толууда. Бул датага байланышкан эскерүү иш чаралардын негизгилери Кеннедилердин кичи мекени Массачусетс штатында президент Кеннединин Бостон шаарындагы музейинде китепканасында өткөрүлмөкчү. Маркумдун Вирджинияда Арлингтон улуттук көрүнүштөрүндөгү мүрзөсүнө дагы гүл чамбарлар коюлат. Джон Кеннеди президенттик кызматты 61-жылдын январынан 63-жылдын ноябрына чейин калаган. Ал 46 жаш курагында 1960-жылдын 22-ноябрында Далас шаарындагы кол салууда мерт болгон. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында кирип, башка биздин теле программаларыбызды, видеолорубузду дагы көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Баяндын башын азыркы кыргызстандык түрмөгү менен баштасак, бул жолку каарманыбыз жанга каралап чоңоюп, 21 жашынан токой чарбасын демектенип келген Кеңешбек Пиназаров. Кеңешбек мындан 12 жыл илгери жанга куюлдарын уурдагандардын бетин ачам деп аткезчилер тарабынан токмок жеп, ден соолугунан ажыраган экен. Жашоонун оор сыноосуна карабай, ал кайрадан токойчулук кызматына кайтып, учурда Арстанбаб токой чарбасына жетекчи орунга чейин жеткен. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов тааныштырат.
Мен барган кезде Кеңешбек Пиназаров эми эле Арстанбаб токоюна көзөмөл иштерин жүргүзүп келген экен. Биринчи жолукканымда эле анын эки буту тең жакшы баспай турганын байкадым. Токоючу Кеңешбек өз кол менен машинасын оңдоп, бут башкаруусун колго өткөрүп алыптыр. Болгону машинадан түшүп, токой чарбанын кеңсесине кирүү үчүн гана бөтүн адамдардын жардамы керек болот экен.
Кесенеде бир бар нерсе экен да, анын эми бул оруну кудайдан сурап албайт экенсиң, бунун эмеге шыпасын сурап алат экенсиң. Анан эми чынында ушундай ситуация болгон, ушундай окуя болгон.
Арстанбаб ата токой чарбасынын башкы мүдүрү Кеңешбек Пиназаровго менин биринчи эле суроом кандайча ден соолугунан ажырап калганы тууралуу болду.
Эми ал күндөр 2005-жылы болгон бул окуя. Андан мен кызым бир токой чарбасынын Емпол токой бөлүм башчысы болуп иштетилем. 6 токойчум бар эле. Ошол замандарда, ошол убактарда аябай ушул массовый десем деле жаңылышпайм, ушул токой чарбалардын бир жаңа куюлун мыйзамсыз даярдоого элдин баары ушуна киришип калышкан да. Анан эми декабрдын 5-и болчу, анан токойчуларыбыз менен бизде эми түнү менен немеде турушубуз, постто турушубуз. Туруп, кимде кандай каякта жүрүп атат, анан ошол күнү бизге неме келгенде маалымат келип калган. Ошол маалыматтын негизинде биз караганбыз, барганбыз. Анан маалыматка ылайык, ал өз алдынча даярдалган жаңы куюлу менин токойчулук бөлүмүнөн кетиш керек эле да. Анан барсак уже кетип машина жүктөп алып кетип калган экен. Бирок бекитилген жерин таппай калганбыз. Анан эртеси күнү таап калганбыз аны. Ушул Кызылкүл айылында бир абийирлүү, авторитеттүү бир ардагер токойчунун баласы кесип ошол үйүнө машина жүктөп үстүн чатыр жаап бекитип калган. Биз актын жазгандан кийин, мыйзамыбызды аныктагандан кийин биз токой чарбага билдиришибиз керек администрацияга. Администрацияга келип калган жеринде анан кийин ошол жаман уюн кескен балдар барып ушул жерде урушташып кеткенбиз.
Ал иш эмне болуп бүттү эле?
Ал иш эми ошол мен ал балдарды кармаганбыз, анда тополоң болду, мушташканбыз, түнү менен үйүндө жатканмын мен. Ошол жердеги администрация жетекчилери келген, анан эртең менен анан Жалал Абадка больницага жаткан. Жаңы уюлун ошо машинаны түшүрүп, машинаны алып бекитип коюшкан. Эми ушуну.
Канча дарыландыңыз?
Биринчи 22 күн больницада жаткан. Ал 2006 жылы
ошол иш үстүндө болду деп мамлекет эмне кылды эле ошондо мезгилде? Бир жардам бериштиби сизге? Компенсация же болсо кандай бир чоң
эч нерсе болгон эмес. Эми өзүңүздү билесиз, мисалы азыр мына жетекчилик кызматта турам, мисалы техника коопсуздугу деген бар, иш үстүндө ушундай бир эмеге жолугуп калуу деген нерселер бар. Бирок тилекке каршы ошол малда текшерүү иш кылып отурулбай калган. Азыр мен далилдей албайм то, что мен иш жүзүндө болгондугуну, иш убагында болгондугу тууралуу эс чыккандай жакын жок.
Кантип токой чарбасынан кайра келдиңиз? Өзүңүз келдиңизби, сиз чакырыштыбы?
Жок, бул Баштамакул токой чарбасы 2013 жылдан бери пилоттук токой чарбалыгы иштелет.
Пилоттук. Эмне деген ал пилоттук?
Бул жерде токой тармагын реформалоонун баштапкы башаты деп айтсам жаңылышпайм. Себеби 21 миңден ашуун калк жашайт. Мындайча айтканда ушул 21 миңден ашуун калктын 60-70% киреше булактары ушул токойдон алышат. Дайыма ушул токойдун ичинде жүрүшкөн адамдар. Анан токой көбөйбөстөн азайып бараткандыгынан ушундай Арстан Бабада токой пайдаланчылар бирикмеси түзүлгөн. Ал бирикменин негизги максаты ушул токой чарбагынын жасалып аткан жумуштарына сунуш берүү. Токойчулар менен биргеликте,
коомчулук менен бирге экен.
Да, ошо коомчулук менен бирге мындай бир токойду көбөйтүү максатында мындай бир иштерди алып барып эстелет. Кыскасы 2015 жылы 30 март күнү конкурс аберилет этишкен булар. Токой пайдаланчу бирикмеси. Анан ошол конкурсту мен газетаден окуп калгам, келип
ал мезгилде уже бир аз өзүңүзгө келип эмне менен элек болдуңуз сиз дарыланып атканда? Же ошо үйдө эле жата бердиңизби?
Жок, мен
канча жыл ошондо?
2007 жылдан 2015 жылга чейин мен жумушта отурдум. Ал аралыкта эми 5 жыл катарынан төшөктөн турбай жаттым ушул үйдө. 3 жолу операция болдум. Андан кийин ар түрдүү нерсе менен алек болдум да, кылбаган ишим кылбадым.
Анан ошо конкурстан өтүп кеттиңиз?
Да, анан конкурстан өттүм. Мурунку жетекчилик мага ушундай официалдык түрдө кат менен сиздин мүмкүнчүлүгүңүзгө несолуңуздун жамандыгынан сиздин мүмкүнчүлүгүңүз ушул токой чарбада иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз жок деп официально кат берген мага. Эмеге Бишкектен ЭКТ инспекцияга жазгам мен. Арыз жазганмын, ушундай ушундай маселе болуп атат, чечип бериңиздер. Анан ЭКТ инспекциянын ушул эмгек боюнча атайын бөлүмүнүн адистери келип, анан кайра буйругум келип, анан иштегем. Эми токой бул системага кайра келип иштештин максаты ушул көп убакыт болду ойлонгон. Өзүмдүн кесибим ушул болсо эмне жетишкенин жетиштим, көрсө жетишпеген нерселерим, кылбаган нерселерим көп экен. Кайрадан келип иштеп ушундай бир артыман жакшы бир издерди, жакшы жумуштарды калтырып кетсем деген ой менен келгенмин.
Арстанбаб токой чарбасынын башчысы Кеңешбек Биназаров калк жыш отурукташкан Арстанбаб айыл аймагынын эли менен коомдук көзөмөл уюмун түзгөнүн, азыр ижарадан түшкөн каражат эки тарапты тыкыр көзөмөлгө алынганын айтты.
Бизде калктын саны көп да. Биздеги токой чарбанын эң негизги киреше булактары бул ижара боюнча. Ижара болуп эсептелет. Анан биринчи эле келгенде ушул ижараны бир жолго түшүрүү максат болгон. Ушул жердин тургуну токойду ижарага алат. Ошондон төлөнүүчү ижара акыны бул токко чарбага төлөнөт да. Бир гектар жерди бир ижарачыга берсек, акы менен ушул жерде канча түрдө жаңак дарагы бар, башка короодо кандай дарактар бар, ушулардын баардын келишимдин артына тиркеп беребиз акы менен. Ошол киши ошол жерди өзүнө кызыктар болот да, караганы бирөө кестирбейт. Эми бардак болуп кеткен да, ижара акылар түшпөй, ижарачылар төлөнбөй, ушундай бир маселе болгон экен да. Анан ошол маселе бүгүнкү күндө бир жолу салынды деп ойлойм.
Дагы келечек керек алысыраак
келечекте. Келечекте мына көп жумуштар жасалды. Мына өзүңүз көрүп алдыңыздар, жолдун моюнуна складтарды ремонт кылды. Алыс катардагы түшүп кетүү коркунучу турган экен да. Көпүрөлөрдү курутабыз. Ар жылы 20 гектардан, 25 гектардан бизге план тапшырмалар келет. Ошол план тапшырманы биз 5 гектарга чейинки ашыгы менен аткарабыз бүгүнкү күндө. Ошол жерлерди проектилер менен иштеп, жакшы өсүмдүүлүгүн алуу максатында биз аларды зым тосмолор менен тосуп атабыз бүгүнкү күндө баардык жерлер тосулуп.
Арстанбаб токой чарбасынын жетекчиси Кеңешбек Биназаров эң негизги маселе катары элге жаңы участкалар үчүн жайдын жоктугу деп эсептейт. Башкача айтканда, мамлекет 2015-жылы тамарка үчүн токой четинен элге 30 гектар жер берүүгө аргасызда болгон экен.
268 топтом чыккан 2005-жылы. Ушул топтомдун негизинде Арстанбаб токой чарбасынын аянтынан 30 гектар трансформациялуу айыл өкмөтүнө түзүлгөн. Ошол жерлерге үйлөр түшкөн. Андан сырткары өз алдынча үй салуу деген бизде жок, бирок бүгүнкү күндө биз үчүн өтө чоң проблема ушул болуп атат. Жергиликтүү калк күндөн күнгө көбөйүп атат, өсүп атат, бирок үй салуучу жерлери жок болуп атат.
Мен Кеңешбек мырзанын үй бүлөсү менен да баарлашып көрдүм. Апасы Саноар Парпиева уулу токой менен ооруп калганын жашырган жок. Ал токойдун айынан майып болуп калса да, бул тармакка умтулган уулун тескери бура албай койгонун айтат.
Жакшы бала болуп эле чоңойгон балам эле, мектепте жакшы окуган, анан университетке тапшырды токойчулукка, бүттү, иштеди, анан эми муну Кызыл Үңкүргө направление менен жөнөтүштү. Ошол жерге барып Кызыл Үңкүрдүн токоюн коргоймун деп жүрүп ошо калтак жеп калды да. Мына ошондон бери ушинтип азап чегип келе жатат. Азыр эми ооругандан кийин кой иштебей эле кой балам, жаныңды кыйнаба дейм десем, анан болбой иштеди. Эми Кудайга шүгүр, мына өзүнүн жемин терип жеп атат, окуган экен, билими бар экен. Кудайга шүгүр, мына баласы бар, кызы бар, мына аялы бар. Эми ушинтип тирилик кылып келе жатышат.
Кеңешбек токой өөктөгөн айылда чоңоюп, токойчулуктун жогорку окуусун бүтөөр менен 21 жашында кызматка аралашкан экен. Ал 2005-жылы баалуу жыгач ат кесчилери тарабынан темир соел менен белине токмок жеп, учурда эки буту тең баспай калган. Ага карабай сынак аркылуу жетекчилик орунга жеткен Кеңешбек Биназаровдун бир эле максаты бар. Ал Арыстанбаб токоюнун аянтын 2 эсеге көбөйтүү. Сабрал Думамунов, Азаттык.
Муктурубузду улантып, эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Бишкекте кечки саат 7:00 чамасында ылдамдыгы 24-25 метр секундка жеткен шамал болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Франция менен Орусия президенттери Эммануэль Макрон жана Владимир Путин бүгүнкү алгачкы кездешүүсү Париждин сыртындагы Версаль сарайында өтүүдө. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтүшү керектигин Атамбаев дагы белгилөөдө. Түндүк Корея кайрадан ракета сынады, орто аралыкка учуучу баллистикалык ракета атылды деп болжолдонгон акыркы сыноону АКШ, Түштүк Корея, Жапониянын армиялары ырасташты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду эми Азаттыктын адам жана базар түрмөгү менен улантсак. Кыргызстанда менчик бала бакчалардын саны өсүүдө. Буга салыктын бир нече түрү алынып салынгандан жана айрым жеңилдиктердин киргизилгенден кийинки шарттар түрткү болуптур. Мына ушул жеке менчик бала бакчалардын санынын өсүшү балдардын билим алуусуна кандай таасир этет? Адам жана базар аттуу апталык түрмөгүбүздө Замира Кожобаева кенен сөз кылат.
Yes.
Биз азыр Бишкектеги жеке менчик бала бакча ABC борборундабыз. Аталган бала бакчада 1,5 жаштан 7 жашка чейинки балдар тарбияланышат. Сиздер бакчанын ортоңку тайпасындагы тарбияланучулардын ырын угуп жатасыздар. Жекеменчик балабакча ABC борбору 7 жылдан бери иштеп келе жатат. Учурда Бишкекте 2 жерде ачылган. Аталган борбордун жетекчиси Айнура Сурамбаеванын айтымында, балабакча улам жаңыртып турууну талап кылат. Мындан тышкары тарбиячыларды да окутуп, үйрөтүп туруу зарылдыгы бар.
Бакчаны башкаруу эми жеңил сезилет кишиге. Бирок чынын айтсам андай эмес. Бул жерде тарбиячылар менен иштейсиң, тарбиячыларды алып калыш үчүн акчасы жакшы болуш керек биринчиден. Экинчиден сапаты, адамгерчилик сапаты, ушу урушпай, жаңжалышпай иштесек. Чогуу ушу иштегенибизге көп тарбиячылар ушу 5-6 жылдан бери чогуу иштейбиз. Көпчүлүгүн эң көп иштегенибиз азыр бир эжебиз бар, ушу 7 жылдан бери Кудай буйруса иштеп келатабыз менен чогуу.
Мындан бир нече жыл мурун Кыргызстанда бала бакчалардын тартыштыгы болуп, мектеп жашынан чейинки балдардын дээрлик 50% ашууну бала бакчага барбайт деген статистикалык кейиштүү маалыматтар айтылчу. Анткени мамлекет тарабынан тургузулган бала бакчалардын саны өтө аз болуп, ал эми Союз убагында курулган бала бакчалардын имараттары менчиктештирилип, же болбосо айрым чет өлкөлөрдүн элчиликтерине, салык кызматына жана башка мамлекеттик органдар үчүн алынган. Ал эми жеке менчик бала бакча ачып иштетүү оңой эмес болчу. Кыйынчылыкты салыктардын көптүгү түзчү. Ошол тушта жогорку кеңештин мурдагы чакырылыштын депутаттары бул көйгөйдү көтөрүп, менчик бала бакчаларды салыктын бир нече түрүнөн бошотуу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Алсак, бүгүнкү күнү менчик бала бакчалар кошумча нарык салыгынан, жер салыгынан, сатуудан түшкөн жана пайдадан түшкөн кирешенин салыгынан бошотулган. Муну мисал кылган азыркы чакырылыштагы парламент депутаттары жакында менчик мектептерди да салыктын түрлөрүнөн бошотуу демилгесин көтөрүп, бул боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Аталган мыйзамдын демилгечилеринин бири жогорку кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Абдывахап Нурбаевдин айтымында, бул жеңилдиктерди өлкөнүн келечегине салынган инвестиция катары баалоого болот.
5-чи чакырыштагы депутаттар ошо мыйзам кабыл алгандан кийин жеке менчиктеги бала бакчалар көбөйдү да. Мен билем Ош шаарында эле бир 30га жакын бала бакча бар жеке менчик. Анан эң башкысы мамлекеттик бала бакчалардагы кичине болсо да басым азайды. Эми дагы эле көп толтура эме бар элек, бирок хыйла көбөйт. Эң башкысы региондордо да ачыла баштады. Анан дагы жакшы нерсе жеке менчик бала бакчаларда сапат хыйла жогору болуп атат, анткени акчасын жараша тең талап кылып атат. Ошол балдарга кичинекейинен баштап орус тили, англис тили үйрөтүүдө жакшы сабактар болуп, балдар уже мектепке мындай толук кандуу даярдык болуп барып атышат да.
Менчик бала бакчаларды салыктын түрлөрүнөн бошотуу бул тармакта ишкерликти өнүктүрүүгө, акчасына жараша сапатын да көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Бул тууралуу биздин маектешибиз Айнура Суранбаева да белгилейт.
Чынын айтсам, бизге кыйла эле жеңилдик болду. Буга чындыгында чоң рахмат деш керек. Бир 10 жылга чейин өзү жеке менчик кандай болбосун, тармактагы эме болбосун кыйналат экен. Ошондуктан бизге азыр чоң жардам болуп атат. Мен үчүн чоң жеңилдик болду.
Балдар өзгөрдү ошондон кийин.
Балдар өзгөрдү.
Мисалы,
мурда башында 7000 алып аткан болсок, биз 6000 6500 деп түшүрүп бердик. Ата-энелерге да жакшы болду, жок дегенде 1000 сом аларга жардам болду.
Статистикалык маалыматтар боюнча 1991 жылы Кыргызстанда 1600 ашуун бала бакча иштеп турган. Эгемендикке ээ болуп, менчиктештирүү жараянынын башталышы менен бала бакчалардын басымдуу көпчүлүгү сатылып кеткен. 3 жыл мурдагы текшерүүнүн жыйынтыгында 197 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилип, 271 бала бакчанын имараты максатсыз пайдаланып жүргөнү маалым болгон. Депутаттык текшерүүнүн натыйжасында 65 бала бакча мамлекеттин менчигине кайтарылган. Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар программасы. Биз бүгүн жеке менчик бала бакчалар тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 305 жеке менчик бала бакчага ишмердүүлүк кылууга уруксат берилген. Алардын ичинен жеке ишкерлерден тышкары ар кандай коомдорго таандык бала бакчалар да бар. Мисалы, ыйык ата журт коомуна тиешелүү тунук нерсе деп аталган бала бакчалар Бишкектин бир нече жеринде, кээ бир аймактарда да ачылган. Бул бала бакчалар кыргыз тилинде ишмердүүлүк кылып, балдарга жаштайынан адеп ахлак тарбиясын кошо үйрөтүшөт. Ошондой эле ар кандай диаспоралар, федералдык уюмдардын көмөгү менен ачылган менчик бала бакчалар дагы
бар. Алардын ичинде жакында эле сапат болуп өзгөргөн Сейбат билим берүү мекемесине таандык. Секам билим берүү мекемесинин бала бакчалары бар. Бул мекемелерде балдар чет тилдерин жана математиканы тереңдетип үйрөнүп чыгышат. Бишкектик тургун Аида бир нече жыл мурун Түркиядан көчүп келип, 4 жаштагы кызын тааныштарынын сунушу менен Секам билим берүү мекемесинин бала бакчасына берген.
Чет өлкөдө жашаганыбызга байланыштуу бир сөз да орусча билчү эмес. 4.5 жаштан 6 жашка чейин мектепке чейин ал садикке барды 1.5 жыл. Кызым орусчаны аябай так сүйлөп, математика аябай күчтүү берилген. Математикадан 100 чейин кошуу жана кемитүү амалдарын кенен аткарып калган.
Билим берүү илим министрлигинин лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыгынын башчысы Нурбек Казыевдин Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, акыркы жылдары менчик бала бакчалардын саны кескин өстү.
Бизде азыр 305 бала бакчаларда себеп дегенде бул сан алмашып турат. 2014 жылдан бери кескин бул сан өсүп келе жатат да. Себеп дегенде 2014 жылга чейин болгону 80 эле бала бакча бар болчу.
Менчик бала бакча ачууга мамлекет тарабынан коюлган бир катар талаптар бар. Бүгүнкү күнү алардын айрымдары жеңилдетилди.
Бала бакчаларга лицензия бергенде мурда сөзсүз түрдө жеке менчик имараты болуш керек деген талапты койгон болчубуз. Кийин аны жеңилдеткиле дегенден азыркы учурда ижарага алынган мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошон үчүн бала бакчалардын саны көбөйүп бараткандагы дагы ошондон улам деп билип атабыз да. Бала бакчаларга Советтер Союзунан бери эле коюлуп келе жаткан талаптар бар да. Ошолордун орчундууларын азыр биз талап кылып алып туруп лицензияны берип атабыз.
Жеке менчик бала бакчаларда бир бала үчүн айына 5000 сомдон тартып $500 чейин төлөнөт. Жайгашкан ордуна, түзүлгөн шарттарына жараша мындан кымбаттары да кездешет. Менчик бала бакчалар көбөйүп жатканы менен мамлекеттик бала бакчалардагы балдардын көптүгү дагы деле маселе бойдон калууда. Алыскы аймактарда жеке менчик бала бакчаларда жок. Болсо да бирин серин. Нарын облусунда бала бакча кураганда 35000 чукул балдар болсо, анын 10000 жетпегени гана бала бакчага барат. Анткени облус аймагындагы бакчалардын саны чамасы чектелүү болгондуктан бардык эле балдарды камтый албайт. Толугураак аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Нарын облусунда бала бакчага болгон талап жогору болгону менен бир гана жеке менчик бала бакча бар. Бирок ал дагы жабуу алдында турат. Жалпы 2 жыл гана ишмердүүлүгүн жүргүзгөн 60 орундуу бул бала бакчанын жетекчисинин милдетин аткаруучу Каникей Туралиева менчик бала бакча иштетүү машакаты жана убарасы тууралуу буларды айтты.
Негизи бала бакчага талап жакшы эле. Талап жакшы, бирок кээки суук күндөрү балдардын саны аз болуп калат кедечи. Негизи 3 жылдан бери иштеп азыркы учурда биз жабылган жатабыз. Себеби биздин кээки кагаз иштерибиздин кагаз иштер жагынан кемчиликтерибиз болгондуктан азыр убактылуу жапкан чечтик. Андан кийин эгерде эмебизди оңдосо, кагаз иштерибизди жакшылап оңдой турган болсок, анда буюрса дагы иштеген аракет кылабыз деген үмүттөбүз.
Деги эле Нарын шаарында жеке менчик гана эмес, бала бакчага болгон муктаждык жогору. Мамлекеттик бала бакчаларда болсо орун жок, бир тайпада эле 20-30 балага чейин ашык олтурушат. Мындан улам бала бакчадан үмүтүн үзүп койгон ата-энелер ондоп саналат. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Гүлнара Самарова 2 баласын тең бала бакчага берген эмес. Убагында аракет кылып кезекке турганы менен ортодо акча сурагандар болуп, каражатты тартыштыгынан балдары чоңоюп мектепке баргычакты жумуш издебей бала багып үйдө олтургандыгын айтат.
40 баланын ордуна 60 бала отурат деп эле албай коюшкан. Бергендер ал 40 бала эмес 70 бала болсо деле бергендер ставканы берип туруп алып кететчи, түшүп кетет. Мен мисалы үчүн таанышым жок эле, бир албай эле койгом садикке. Ошон үчүн подготовительный бияка сүйрөдүм, тияка сүйрөдүм, Агаханга сүйрөдүм. 6000 сом болсо балдарымдын келечеги деп бермекмин да.
Гүлнурага окшоп балдарын бала бакчага бере албай үй шартында өстүргөндөр көп. Нарын шаарындагы бактылуу балалык балдар бакчасынын кызматкери Жанымкүл Бейшебаева орун үчүн жетекчиликке шапка берүү кеңири жайылгандыгын, өзүнө да сунуштап келген учурлар көп болгондугун айтат. Бирок ал эч бирөөдөн акча алган эмесмин деп актанат.
Мен байкы арам оокат аш болбойт деген принципке аябай таянган адаммын да. 5000 сом деген кайдан таба алат азыр? 5000 сом деген оңой менен табыла бербейт. Ошону берген ата эненин да иши ооруп туруп берет да. А мага эмне кереги бар? Мен мисалы үчүн өзүмдүн жашоом, кудай шүгүр, жетиштүү. Анан бирок адамдардын арасында бар. сунуштап эптеп ушуну алып коюңуз деп туруп 1000 сом болобу 2000 сом болобу ну мен алып көрбөгөн деген даана суммасын айта албайм, балким бирөөлөр сунуштап бергендер болсо болор, берет мага деле келип сунуштап, эже могуну алып коюңуз деле, анан кийин балам дептеп киргизип коюңуз. Мен просто урушканга чейин барам ошолор мененчи, мен сенден акча сураган жокмун да, алып кет, чыгып кет дегенге чейин барам да, чыгып кет азыр депчи. Ушундай эме менен мен эсепчи, мен өзүмө гарантия берем туруп.
Нарын облусунун аймагында мектеп жашына чейинки 35 000 чукул бала бар, анын 10 000 гана бала бакчага барат. Ал эми көпчүлүк бала бакчаларда нормадан ашык балдар тарбияланып келишет. Бала бакчага болгон талап нарында акыркы 5 жылда аябай күчалган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн менчик бала бакчалар тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Кайрадан ободон көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу мына ушуну менен кечки түз эфирдеги берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан таңкы ободо жолукканча сак саламатта калыңыз. Биздин баардык маалыматтарды сиз Азаттык чекит.org сайтынан окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот.